σε ημερίδα που έγινε στη Λάρισα από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι επιστήμονες ασχολήθηκαν με μια ψυχική νόσο που καταγράφεται κυρίως στα παιδιά και συνδέεται με το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ονομάζεται διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού και επηρεάζει κυρίως τα παιδιά από 12 μέχρι και 25 ετών, δεν είναι παιδιά, μέχρι αυτές τις ηλικίες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Σιώμο, ο οποίος είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Καλησπέρα κύριε Σιώμο, τι κάνετε?
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, έχουμε τρομοκρατηθεί κύριε Σιώμο, συνέχεια έρχονται καινούργιοι όροι, καινούργιες νόσοι, ακούμε λέξεις και σύνδρομα και πράγματα τα οποία ούτε καν τα είχαμε φανταστεί πριν. Τώρα βέβαια έχουμε όλη αυτή την τεχνολογική επανάσταση και είναι και λογικό σε ένα βαθμό. Περί τίνος πρόκειται η διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού? Θέλετε λίγο να μας το περιγράψετε, τι είναι αυτό?
Ναι, ουσιαστικά είναι η εξέλιξη αυτό που λέγαμε εθισμός στο διαδίκτυο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 18 του 2018 θέσπισε μία νέα ψυχική νόσο, τη διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού, στο ταξινομικό σύστημα των ψυχικών διαταραχών, το ICD-11. Αυτό είναι ένα πρότυπο μόνιμης ή επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς, αφορά βιντεοπαιχνίδια διαδικτυακά και όχι διαδικτυακά, και εκδηλώνεται με μειωμένο έλεγχο στο παιχνίδι, αύξηση της προτεραιότητας που δίνονται στα παιχνίδια έναντι όλων των άλλων συμφερόντων ζωής για το παιδί, τον έφηβο και τον νεαρό ενήλικα, πολύ σωστά είπατε πριν, και συνέχιση ή κλιμάκωση του παιχνιδιού παρά την εμφάνιση πολύ αρνητικών συνοπιών σε επίπεδο οργάνωσης της καθημερινότητος, σχέσεων με συνομιλίκους αλλά και την οικογένεια, ψυχολογικές επιπτώσεις οι οποίες έπονται της υπερβολικής χρήσης, και όλα αυτά είναι καταστάσεις οι οποίες αφορούν την εποχή μας και καλούμαστε όλοι να τις διαχειριστούμε.
Τώρα κύριε Σιώμο, το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα τηλέφωνα, όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας. Τα παιδιά γεννιούνται με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Και η αλήθεια είναι ότι από ηλικίες απίστευτα χαμηλές ξέρουν να τα χειρίζονται κιόλας. Είναι εκπληκτικό το πόσα πολλά ξέρουν. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να σκεφτεί ότι αφού είναι προϊόντα της εποχής μας, τα παιδιά λογικό είναι να ασχολούνται με αυτά. Για ποιο λόγο αυτό το σύνδρομο, περί συνδρόμου πρόκειται? Γιατί τι είναι αυτό, εθισμός?
Είναι μια συμπεριφορά εξάρτησης.
Εξάρτηση. Ωραία. Δηλαδή, ένας εθισμός είναι δηλαδή.
Ένας εθισμός.
Αυτή η διαταραχή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, γιατί επηρεάζει κάποια παιδιά και κάποια άλλα δεν τα επηρεάζει? Όπως και διάφορα άλλα πράγματα που δημιουργούν έξι. Κάποιους τους επηρεάζουν και κάποιους όχι. Τι υπάρχει εκεί? Υπάρχει ένα περίεργο ψυχικό υπόβαθρο? Υπάρχει μια βιολογία η οποία είναι πιο επιρρεπής? Τι συμβαίνει? Και σε κάποιους έχουμε και σε κάποιους δεν έχουμε τέτοια σύνδρομα.
Καταρχήν είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο της εξάρτησης. Mm-hmm. Δευτεροβόντως, αντίστοιχα με τις εθισμούς σε χημικές ουσίες, mm-hmm. ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, mm-hmm. έτσι και εδώ εμπλέκεται ένας νευροδιαβιβαστής, η ντοπαμίνη. Ουσιαστικά η αύξηση της ντοπαμίνης που προκύπτει μετά από την πολύωρη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών κρύβεται πίσω από την εξαρτητική συμπεριφορά. Βεβαίως δεν είναι μόνο ο βιολογικός παράγοντας.
Αλλά έχουμε βιολογικό πολλές... όμως αυτό, το ότι παίρνει ευχαρίστηση, γιατί η ευτυχία είναι η ντοπαμίνη. Το ότι παίρνει ευχαρίστηση ο άλλος βιολογικά είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει.
Καθόλου. Απλά αυτοί οι οποίοι μπλέκονται στον εθισμό είναι αυτοί που δυσκολεύονται τα χαρά από διάφορα πράγματα γύρω τους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν μία ανοχή στη χαρά, αυτοί κυρίως εμπλέκονται σε εξαρτητικές συμπεριφορές.
Τι θα πει ανοχή στη χαρά?
τι θα πει.
Ανοχή στη χαρά.
Θέλω να σας πω ότι, δηλαδή, θέλω όλο και μεγαλύτερη δόση παιχνιδιού προκειμένου να λάβω ικανοποίηση.
Μάλιστα.
Αυτό ισχύει σε όλους τους εθισμούς. Έτσι και στο gaming. Μπορεί ένα παιδάκι να ξεκινήσει παίζοντας μία ώρα την ημέρα, να συνεχίσει στις 2, 3, 4. Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε περίπου για μέσο όρο 6 ώρες την ημέρα χρήση για ψυχαγωγικούς σκοπούς του παιχνιδιού.
6 ώρες τη μέρα.
Συμφωνούμε ερευνητές και από την Ευρώπη, όπως και οι δικές μας έρευνες, και ο καθηγητής Mark Griffiths, που είναι ο πιο αναγνωρισμένος στο πεδίο στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, αλλά και κορεάτικες μελέτες που είναι και εκεί πολύ μπροστά στην έρευνα στο πεδίο. Μιλάμε περίπου για 6 ώρες την ημέρα.
Πάρα πολύ χρόνο είναι. Και είναι και το παιδί καθυλωμένο, περίπου, κάθεται και το κάνει
και
αυτό.
Και αφορά περίπου το 3 με 4% των παιδιών. Αυτό είναι τα ποσοστά.
Τεράστιο είναι το ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Είναι μεγάλο. Είναι
πάρα πολύ μεγάλο είναι. Ναι. Κύριε Σιώμα, ναι, παρακαλώ.
Θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Αυτό, γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει ώστε να δημιουργείται η ανάγκη στα παιδιά να καταφύγουν εκεί? Διότι είστε και ψυχίατρος, εσάς πρέπει να το ρωτήσω αυτό.
Καταρχήν, είναι η αλληλεπίδραση αυτή με τη νέα τεχνολογία, την παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά ήρθε τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός να μιλήσει για μια νέα ψυχική διαταραχή. Υπάρχει μελέτη πάνω από 30 χρόνια στο πεδίο, από τα βιντεοπαιχνίδια της δεκαετίας του 90, Και πλέον όμως βλέπουμε ότι η νέα τεχνολογία έχει μπει βαθιά στη ζωή μας. Τα παιδιά, πολύ σωστά είπατε πριν, πρώτα μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με το τάμπλετ και μετά μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση. Άρα σκεφτείτε ότι για κάποια χρόνια πριν μάθουν βασικές δεξιότητες εκπαίδευσης, αλληλεπιδρούν με την εικόνα. Και ο εγκέφαλός τους προσαρμόζεται να λαμβάνει πληροφορία με αυτόν τον τρόπο. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά να μάθουν με έναν διαφορετικό τρόπο που είναι πιο αργός και απαιτεί άλλου τύπου εγκεφαλικές λειτουργίες.
Μάλιστα.
Όπως είναι η γραφή και η ανάγνωση.
Κύριε Σιώμο, να πάμε λιγάκι στο διατάφτα και τι μπορεί να κάνει κανείς, ποια σημάδια θα κάνουν του παιδιού στη συμπεριφορά του, θα κάνουν το γονιό να αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα, να μας πείτε πώς θα το πείσει το παιδί, ο γονιός, να πάει σε έναν ειδικό, γιατί αφού το κάνουν όλοι γύρω του, δεν είναι και νορμάλ θα μπορεί να θεωρηθεί. Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς, δηλαδή μέχρι τελικής πτώσεως, ποια είναι τα χειρότερα που έχει δει κανείς μέσα από αυτήν τη διαταραχή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού που μπορεί να πάθει ένα παιδί? Σας τα βάζω όλα μαζί, γιατί ναι, έχουμε ναι. Λίγη ώρα στη διάθεσή λοιπόν, μας, μόλις 5 λεπτά. Ναι.
Ναι, λοιπόν, να απαντήσω. Καταρχήν, είναι ο μοναδικός εθισμός ναι. που ο γονιός τον βλέπει να αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα στο σπίτι του.
Nice.
Άρα όταν ο μπαμπάς και η μαμά θέλουν να πιούν τον καφέ τους και δεν θέλουν το δίχρονο, τρίχρονο παιδάκι να κάνει φασαρία, είναι καλό να μην του δίνουν το τάμπλετ. Ή όταν δεν τρώει το φαγητό του, επειδή εγώ είμαι και παιδοψυχίατρος, έτσι άρα βλέπουμε συμπεριφορές και μικρών παιδιών που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον και θέλουμε να τις, να τις περιορίσουμε. Βλέπουμε δηλαδή οι γονείς να ενισχύουν κάποιες συμπεριφορές που έχουν σχέση με το παιχνίδι στα παιδιά τους. Άρα το βλέπουν να αναπτύσσεται. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Από το ότι δεν τρώμε με το τάμπλετ στο τραπέζι, μέχρι δεν βλέπω το τάμπλετ για να ακούω μουσική και να διαβάζω ταυτόχρονα. Και όλα αυτά μαθαίνονται από μικρές ηλικίες. Επίσης η διαδικτυακή συμπεριφορά των γονιών. Ο γονιός δεν μπορεί να λέει stop σε κάτι και εκείνος να είναι με τις ώρες στα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, γιατί τα παιδιά μιμούνται τις συμπεριφορές του γονιού.
Ναι.
Άρα καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις.
Και να περνάς ποιοτικό χρόνο και αρκετό χρόνο με το παιδί σου. Προφανώς.
Πολύ σωστά, μια τελευταία μελέτη που είχε γίνει, νομίζω από την εταιρεία Vodafone, μίλαγε για 47 μέσο όρο λεπτά ποιοτικού χρόνου των γονέων στην Ελλάδα με τα παιδιά τους. Και κυρίως αυτό το ποσοστό ήταν πάρα πολύ μικρό στις μικρές ηλικίες, στην πόλη των Αθηνών.
Λέτε ότι παιδιά... αφιερώνουν 47 λεπτά ή μόνο. Θα έπρεπε... αφιερώνουν μόνο 47
όχι,
λεπτά.
Η έρευνα έδειξε ότι, ήταν αυτός ο χρόνος μόνο. Mm-hmm. Έτσι.
Κοιτάξτε, και σε παλιότερες εποχές, δηλαδή μια γενιά, δύο γενιές πριν, οι γονείς, κυρίως αυτοί που ήταν στην επαρχία την ελληνική, επειδή ήταν και αγρότες, δεν περνούσαν και πολύ χρόνο με τα παιδιά τους, με την έννοια που το καταλαβαίνουμε σήμερα. Αλλά τα παιδιά βρισκόταν σε κοινωνία μεταξύ τους, γιατί ήταν έξω στην αυλή και στον δρόμο με άλλα παιδιά. Επομένως, εκεί η έλλειψη, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, του γονιού, δεν ήταν τόσο τραγική, γιατί εδώ μπορεί να είναι στο ίδιο δωμάτιο και να είναι αυτή η εικόνα που είπατε. Δηλαδή ο γονιός στα κοινωνικά δίκτυα και το παιδί στο τάμπλετ. Και να, είναι δύο σαν να μην είναι μαζί. Να είναι μόνο γεωγραφικά μαζί δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και όλοι να κρατάνε από μία συσκευή. Αυτή είναι η τυπική εικόνα σε ένα σπίτι σήμερα.
Αυτό είναι το προλαμβάνει. Τι κάνουμε όμως αν δεν το προλάβουμε και πώς πείθουμε τον έφηβο ότι κάτι δεν πάει καλά βρε παιδάκι μου εδώ, γιατί οι γονείς συνεχίζουν να λένε τα ίδια πράγματα, να τα επαναλαμβάνουν και το παιδί κατεβάζει τα ακουστικά και δεν ακούει τίποτα.
Η εφηβεία γενικότερα δεν είναι καλή ηλικία και σας είπα ο σκληρός πυρήνας, το έγραψα και στο άρθρο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι ο σκληρός πυρήνας των εφησμένων είναι αφορά τις ηλικίες 12 έως 25 ετών, δηλαδή νεαρούς ενήλικες ή φοιτητές. Εκεί κανείς ή μια μειοψηφία μικρή αντιλαμβάνεται τις αρνητικές επιπτώσεις της συμπεριφοράς αυτής στην καθημερινότητα
και ζητάει βοήθεια. Ζητάνε τα ίδια τα παιδιά βοήθεια ή μέσω γονιών συμβαίνει αυτό.
Και όταν μιλάμε για ανηλίκους, πάντοτε ο γονιός κάνει την πρώτη κίνηση. Έτσι, μάλιστα. Το παιδί λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά ένα μικρό ποσοστό παιδιών θέλουν και επιθυμούν κάπως να διαχειριστούν καλύτερα το χρόνο, ειδικά όταν έχουν μια ωριμότητα και, ναι, θέλουν, και έχουν και κάποιους στόχους. Για παράδειγμα, τις πανελλήνιες εξετάσεις, ναι, ή κάποιο πτυχίο που θέλουν να πάρουν. Εκεί βλέπουμε ότι θέλουν την βοήθεια.
Και τα αποτελέσματα ποια είναι, κύριε Σιώμο? Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων των θεραπευτικών είναι επιτυχή ή υποτροπιάζουν?
Καταρχήν βάλαμε εμείς διαχρονικά, είχαμε μελετήσει αρκετές περιπτώσεις εθισμένων παιδιών στα παιχνίδια. Mm-hmm. Ήδη από το 2010 τους μελετήσαμε για 2 χρόνια και είδαμε ότι η συμβουλευτική καθοδήγηση του παιδιού, ναι, βοηθάει μόνο προσωρινά. Μάλιστα. Και σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό στο τρίμηνο υποτροπιάζει. Δηλαδή πάει καλά, τελειώνει η παρέμβαση και σε 3 μήνες ξανά τα ίδια. Θέλει εμπλοκή με παρεμβάσεις ψυχοθεραπευτικού τύπου μεγαλύτερης διάρκειας σε εφήβους που θέλουν όμως να βοηθηθούν. Και όταν υπάρχει όμως συνοσηρότητα με άλλη ψυχική νόσο, γιατί ξέρετε δεν είναι και όλοι οι έφηβοι υγιείς, ναι, υπάρχει η κατάθλιψη σε μεγάλο βαθμό, η διαταραχή πανικού, αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα, αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας.
Διάφορα νευροαναπτυξιακά, ένα σωρό.
Αυτά, ναι, όμως είναι ομάδες υψηλού κινδύνου στο να αναπτύξουν τη διαταραχή. Εκεί βοηθά επίσης και η φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με την ψυχική νόσο που συνυπάρχει μαζί με την εξάρτηση.
Μάλιστα. Δύσκολες ιστορίες είναι. Είναι δύσκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολα.
Γενικότερα να ξέρετε ότι αυτή είναι, ειδικά όταν μιλάμε για ανηλίκους, είναι η νούμερο ένα εξαρτητική συμπεριφορά.
Αυτό, έτσι, η διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού, όπως την ονομάσατε.
Ακριβώς. Με αυτό θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα 30-40 χρόνια. Θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί συνεχώς.
Και είπατε ότι το 3 έως 6% του παιδικού πληθυσμού.
3-4% αυτή τη στιγμή είναι μάλιστα ο παγκόσμιος επιπολασμός. Να ξέρετε όμως ότι όλα αυτά μετά την πανδημία διωγγώθηκαν.
Ναι, γιατί
οι μελέτες θα δείξουν και άλλη υψηλότερα ποσοστά.
Βέβαια οι ψυχίατροι και οι παιδοψυχίατροι χτυπούσαν το κουδουνάκι του κινδύνου με τους εγκλισμούς και έλεγαν θα έχουμε να μαζέψουμε θύελες μετά τον εγκλισμό σε πολλά επίπεδα και τώρα να τα βλέπουμε μπροστά μας σε μεγαλύτερο βαθμό. Μάλιστα, κύριε Σιώμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλό απόγευμα να έχετε.
Και σε εσάς.
Γεια σας. Ευχαριστώ.